Elektrību no atjaunojamiem resursiem ir iespējams saražot aizvien lētāk, tomēr sloks, kuru dēļ atjaunojamās enerģijas ražotāju atbalsta izjūt patērētāji, aizvien vairāk pieaug. Pie šāda secinājuma nonākusi Eiropas komisija, tāpēc komisija ir sagatavojusi jaunas vadlīnijas valsts atbalsta sniegšanai atjaunojamiem energoresursiem, ar kuru palīdzību dalību valstis varēs iegrožot dāsnās subsīdijas un apturēt elektrības cenu kāpumu. Latvijas lielākais elektrības ražotājs Latvenergo tomēr neprognozē, ka jaunās vadlīnijas ietekmēs atbalstu, ko saņem uzņēmumu ražotnes, norāda uzņēmumu ražošanas direktors Māris Kuņickis.
Skatoties uz šīm vadlīnijām, mēs skaidri redzam to, ka viņas pasaka, ka tad atbalsts lielajām koģenerācijas stacijām ir atbalstāms, tātad ir pieļaujams, bet atbalstam jābūt ir samērīgam. Viņam nav jākropļo tirgus situācijā, respektīvi atbalsts nevar būt lielāks par kaut kādām ražošanas izmaksām, kas dot šī atbalsta saņēmējiem lielāku priekšrocību kaut kādā brīvā tirgus konkurenta vidē. Skatoties uz mūsu atbalstu, tātad mēs varam uzreiz secināt to, ka Latvenergo saņem jaudas maksājumu par TEC 2 uzstādīto jaudu. Šis atbalsts ir samērīgs, nav atbalsta ražošanai. Principā mēs ražojam tikai tajos brīžos, kad mēs varam saražot elektroenerģiju par konkurētspējīgu cenu tajā mirklī, kāda ir tirgū.
Pēc Kuņicka teiktā, Eiropas komisijas izstrādātajām vadlīnijām lielāka ietekme būs uz jaunām investīcijām nozarē.
Jaunām stacijām, iespējams, izdodot jaunas atļaujas un licences, tiks rūpīgāk vērtēta šī atbalsta intensitāte, kas, protams, padarīs investorus piesardzīgākus, jo, ja šī atbalsta intensitāte ir mazāka un tātad atjaunojuma energoresursu stacija jāstrādā vairāk uz tirgus principiem un jābūt arī, teiksim, balans atbildīgai, tad, protams, jaunas investīcijas šādā ģenerācijas tipā ir jāizvērtē daudz, daudz rūpīgāk.
Latvijas atjaunojamās enerģijas federācijas pārstāvi advokāta Sanda Bērtaiša teiktais ļauj secināt, ka atjaunojamo resursu nozara kopumā tomēr joprojām jūtas salīdzinoši droši par savu nākotni, jo mērķi atjaunojamo energoresursu izmantošanai nav samazināti. Tāpat arī skaidrs, ka jaunās vadlīnijas neskars jau piešķirto atbalstu, ja vien tas tiks atzīts par samērīgu, viņš norādīja.
Tas, ja kurā gadījumā attieksies uz nākotnes valsts atbalsta summām, skaidrs, ka katrai valstī ir jāvēro tajā laikā spēkā esošais valsts atbalsta regulējums, un šobrīd ir gan skaidri pateikts, ka pamatā valsts atbalsts ir aizliegts, izņemot noteiktus gadījumus, ja tiem ir leģitīms mērķis, un tad pārbauda, vai šis atbalsts ir piemērots šiem mērķu sasniegšanai.
Jaunās Eiropas komisijas vadlīnijas arī pieļauj iespēju, ka ražošanas uzņēmumiem ar lielu elektroenerģijas patēriņu varēs tikt piešķirtas atlaides no tām summām, kuras tie maksā par atjaunojamo energoresursu atbalstu. Tomēr šāds lēmums būs jāpieņem jau pašām dalību valstīm. Bez tam subsidētās enerģijas sloga samazināšana ražotājiem nozīmēs to, ka šis sloks attiecīgi pieaugs citiem elektrības lietotājiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.